Probabil că ați auzit și altă dată ilustrația aceasta deosebit de sugestivă a unui loc pustiu în care era o fântână. La fântână găseai totdeauna un pocal cu apă și un afiș pe care erau scrise următoarele cuvinte. Trecătorule, dacă treci pe aici și vrei să bei apă, rezistă tentației de a bea apa din pocal, ci mai degrabă mai întâi toarnă în pompă și după aceea vei putea să te saturi de apă și să lași și celui care vine după tine. Era o pompă care se cerea întotdeauna amorsată. Dragii mei, în viață, fiecare din noi, în diverse momente, suntem confruntați mereu și mereu cu aceeași provocare. Setea ne îndeamnă să luăm apa și să o bem noi. Înțelepciunea însă ne spune că e mai degrabă util mai întâi să dăruiești și după aceea să dobândești. E ușor să vorbești despre principiul ce vei dobândi, însă mult mai dificil să trăiești. Probabil că ați intuit, mi-am luat titlul mesajului meu după cartea lui Nicolae Steinhardt, Dăruind, vei dobândi. Mărturisesc, spre rușinea mea, n-am citit-o toată, dar am spicuit un citat pe care chiar vreau să îl împărtășesc cu voi. Orb, neghiob și strâmt la minte cum mă aflu, n-am fost totuși atât de stupid și de neștiutor încât să cred că Hristos ne cere să dăm din prisosul nostru. Asta o fac doar și păgânii. Am fost însă îndeajuns de nepriceput și de rătăcit în beznă spre a cugeta ceea ce pare întru totul conform cu învățătura creștină, că ni se cere să dăm din puținul nostru. Ba, am mers până la a mă învoi cu ideea că din pilda celor doi bani aruncați de femeia văduvă în cutia darurilor, reiese îndemnul de a da tot ceea ce avem, toată avuția noastră. A fost nevoie să nimeresc spre a citi acum câtva timp un text a unui proiect francez pentru a înțelege, cutremurându-mă, înfiorându-mă, că Hristos ne cere cu totul altceva, și anume să dăm ceea ce nu avem. Orb, neghiob și strâmb la minte ce am fost și fermecat în chingile bunului simț celui mai lamentabil. Cum de mi-am putut închipui că Hristos, Dumnezeul care a primit să se întrupeze și să moară pe cruce a idoma celui mai nefericit, mai ticălos dintre muritori, ne va cere să dăm din prisosul ori puținul avutului nostru, ori chiar să avem chiar avutul acesta întreg? Cum de ne-ar fi chemat la acțiuni atât de simple, de aparținătoare lumea acesteia, ne cere? Imposibilul. Să dăm ceea ce nu avem. Oricât ar părea de imposibil pentru rațiunea noastră, așa-i orice fel de paradox, dăruind vei dobândi, nu este o construcție filozofică, iată, a unui preot, ci este un adevăr biblic. Astăzi am ales să citesc un singur verset din Scriptură, cu siguranță vom apela și la alte texte. Urmăriți-mă într-un singur verset, Luca 6, 38. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Versetul acesta, sigur că este într-un context mai larg, o să încerc să mergem mai degrabă tematic, e versetul care surprinde poate cel mai bine paradoxul acesta. Dați și vi se va da. O să ne uităm în Scriptură să descoperim promisiunea pe care acest paradox ne-o prezintă. Ne vom uita în al doilea rând să descoperim felul în care am putea practica paradoxul acesta. Și în al treilea rând, dacă citim atent și aici și în alte versete, vom descoperi că există un pericol pe care paradoxul ni-l evidențiază și noi trebuie să-l evităm. Haideți să luăm pentru început promisiunea pe care paradoxul acesta o explicitează. Ascultați, dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată și clătinată. Pentru cineva care mi se pare deplasată această înșiruire de explicații, îndesată și clătinată, gândiți-vă, vă rog, când umpli un sac și după ce spui că e plin, dacă îl scuturi puțin și îl clatini bine, mai încape sau nu mai încape? Mai încape. Și atunci, când ne uităm la paradoxul acesta, mai întâi vreau să ne lăsăm frapați de promisiunea extraordinară. Să nu vi se pară că e singurul verset care vorbește despre asta, de altfel, dacă ne plimbăm prin Vechiul sau prin Noul Testament, vom descoperi că în nenumărate împrejurări, paradoxul acesta ne este prezentat. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Proverbe 11:24 și realmente deschid și eu și citim împreună. Proverbe 11:24. Ascultați ce spune Scriptura. Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Versetul 25. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi și el udat. Mergeți un pas mai departe, în Proverbe 19:17 și n-am făcut decât să aleg câteva versete. Proverbe 19:17. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Sau, deschideți, vă rog, în Eclesiastul, capitolul 11, versetul 1. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Nu doar în Vechiul Testament sau în literatura de înțelepciune găsim principiul acesta, ci este un principiu pe care îl găsim de asemenea și în Noul Testament. Și vreau să citim, de exemplu, în 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 6. 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 6, haideți să urmărim ce spune Scriptura. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Și textul continuă. De asemenea, pasajul pe care vi l-am citit arată același lucru. Dați și vi se va da. O să vă mai dau un text care are o încărcătură specială pentru mine, pentru că mi l-a împărtășit tata într-o anumită împrejurare și vă spun sincer, au fost anumite lucruri care mi-au rămas în minte. Filipeni 4:15. Haideți să vă citesc și versetul acesta. Filipeni 4:15. Pavel scrie și vorbește despre biserica din Filipi. Și ascultați ce spune versetul 15, capitolul 4. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește, și atenție, expresia, darea și primirea. În logica noastră obișnuită, care ar trebui să fie ordinea? primirea și darea. În logica lui Dumnezeu, și ăsta e paradoxul, e mai întâi darea și după aceea primirea. Dragii mei, asta e promisiunea pe care o avem în Scriptură. E o promisiune pe care oamenii care au experimentat-o întotdeauna au fost oameni care au probat cuvântul acesta. De exemplu, Pavel din învățăturile căruia, iată, am citat, are o astfel de experiență și vreau să citim în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 10. Ascultați ce spune Pavel despre sine. Sigur, încep la mijlocul frazei, 2 Corinteni 6 cu 10. Ca niște întristați și totdeauna veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. E un paradox, dragii mei, pe care îl găsim în Scriptură, dar este un paradox pe care unii l-au experimentat, e un paradox pe care îl descoperim în sine în Evanghelie. Pentru că vă rog să nu uitați. Esența Evangheliei este faptul că dragostea lui Dumnezeu se dăruie. Și cine primește Evanghelia, trebuie el la rândul lui să învețe același principiu al dăruirii de sine. V-am spus, cred că în altă împrejurare, că într-o fericită coincidență, sigur că împărțirea în capitole și versete nu face parte din canonul inspirat de Duhul Sfânt. Noi toți suntem familiarizați cu Ioan 3 cu 16 și îl putem repeta în orice împrejurare, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Dar dacă ar fi să vă întreb, știți ce spune în Ioan 1 Ioan 3 cu 16? Haideți să ascultați. 1 Ioan capitolul 3 versetul 16. Cuvântul spune așa: noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Cu alte cuvinte, dragii mei, cine a primit de la Domnul și cine a înțeles Evanghelia în baza căruia Dumnezeu s-a dăruit pe sine, dovedește că a înțeles această Evanghelie începând el însuși să dăruiască. O să vă aduc aminte doar de câteva lucruri. De exemplu, cine a fost iertat arată iertând. Cine a cunoscut harul se poartă cu har. Și cui s-a iertat mult, iubește mult, și cui s-a iertat o imensă datorie, la rândul lui se poartă la fel. Asta e paradoxul. Rețineți însă promisiunea, Luca ne spune că va primi o măsură clătinată și îndesată. Aici trebuie să fim însă foarte atenți. Dumnezeu n-a hotărât să răsplătească exact cum ne imaginăm noi. Cu alte cuvinte, și aici sunt foarte mulți oameni care spun: apoi eu vreau să fac afaceri cu Dumnezeu, îi dau și prin asta îl oblig să-mi dea și el. Nu, nu, e fals. Pentru că, dragii mei, mai întâi Dumnezeu nu poate fi obligat de nimic. Dumnezeu nu datorează nimănui nimic și lui Dumnezeu nu-i poți suci mâna la spate ca să-ți dea ceea ce vrei tu și când vrei tu. Și atunci, cum răsplătește Dumnezeu și în ce fel promisiunea aceasta este și rămâne valabilă? Mai întâi, reține, sunt momente în care, într-adevăr, Dumnezeu îți dă exact din ceea ce tu ai cheltuit. Și ați văzut versetele care vorbesc de faptul că unul care împrumută pe cineva sărac, Dumnezeu știe și găsește de cuvință să îi mulțească din dărnicia lui. Dar dacă, de exemplu, tu înveți să dăruiești din timp, credeți că cuiva Dumnezeu îi dă a 25-a oră din 24? Nu! Cum răsplătește Dumnezeu și în ce mod? O să vă dau un alt exemplu. Sunt situații în care dărnicia ta, generozitatea ta, nu-i neapărat răsplătită în zerouri, ci dărnicia ta îi face pe alții să-L slăvească pe Dumnezeu. Îi iasă o răsplată sau nu-i o răsplată? Ascultați ce spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 12 și 13. 2 Corinteni 9, 12 și 13. Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care o mărturisiți, că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și prin dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți, și îi face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Versetul acesta ne arată că Dumnezeu răsplătește și există o promisiune în paradoxul acesta, dar Dumnezeu răsplătește în mai multe feluri decât ne-am putea noi imagina. Da? Dai și Dumnezeu îți dă înapoi. Un om de afaceri spunea: domnule, eu încerc să lopătez binecuvântările lui Dumnezeu și să le dau din viața mea și descoper că Dumnezeu lopătează și El și îmi dă alte binecuvântări. E poate o situație fericită, dar textul ne vorbește și de un alt gen de răsplată. De exemplu, generozitatea acestor oameni despre care vorbește Pavel a fost răsplătită prin faptul că cei care au beneficiat de generozitatea lor au început să-L slăvească pe Dumnezeu. Și vă întreb, poate fi bucurie mai mare decât să știi că alții îl slăvesc pe Dumnezeu din pricina ta? Dar mai este o răsplată. Cuvântul menționează că cei care au primit din generozitatea unora au găsit de cuvință să răsplătească această generozitate punându-se pe genunchi și rugându-se pentru ei. Vă întreb, poate fi ceva mai plăcut decât să știi că viața ta este înconjurată de rugăciunile altora? Nu-i oare o stare binecuvântată să știi că sunt alții care se roagă pentru tine și spun: frate, eu n-am cum să-ți răsplătesc, dar mă rog și te însoțesc cu rugăciunile mele. Mai este un lucru. Uneori parte din felul în care promisiunea aceasta se împlinește este faptul că în vreme ce tu dai, binecuvântarea pe care Dumnezeu ți-o pregătește ajunge să treacă dincolo de tine până la copiii tăi. Nu o să mai citesc Psalmul 112, dar descoperi exact același lucru. Ferice de copiii lui după el. A cui? A celui care se teme de Domnul, a celui care împrumută pe sărac, a celui care are grijă de unul și de altul. Dragii mei, când ne uităm la toată bogăția pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Iov, întrebăm, nu cumva l-a răsfățat Dumnezeu pe Iov? Citiți însă, vă rog, capitolele din mijlocul cărții. Când ni se vorbește despre Iov care era dinainte și veți descoperi cum Iov spune: niciodată din fața mea văduva n-a plecat cu mâinile goale și strigătul orfanului n-a fost niciodată surd. Și din pricina asta oamenii mă binecuvântau. Există o promisiune pe care paradoxul acesta ne-o explică. Și tu poți să o experimentezi Și vă recitesc versetul. Dați și vi se va da, încă vi se va turna în sân o măsură îndesată și clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Al doilea lucru pe care vreau să îl înțelegem astăzi, nu doar o promisiune în acest paradox, ci o practică pe care acest paradox ne-o sugerează. Bine, bine, e frumos, ne dorim asta, dar ce înseamnă? Vreau să nu reducem expresia aceasta și paradoxul acesta simplu la a băga mâna în buzunar. Da, înseamnă și asta. Dar generozitatea ca principiu general este mult mai mult. Și atunci când vrei să trăiești principiul acesta practic, trebuie să te întrebi, dar cum încep? Ce ar trebui să fac concret? Am citit, pregătindu-mă pentru mesajul acesta, că cumva într-o împrejurare similară, o femeie în vârstă, în adunare, a fost atinsă de exact principiul acesta explicat în Scriptură. Și femeia a zis, Doamne, ce să fac? Că dacă mă uit la mine, sunt mai multe lucruri pe care nu le am decât să le am. Și a venit o idee. Știindu-se într-un centru universitar, s-a gândit, măi, probabil că sunt mulți tineri care plecați de acasă, simt un soi de singurătate în orașul ăsta mare. Ce aș putea să fac eu pentru ei? A luat câteva carduri de carton și cu scrisul ei simplu a spus următoarele: dacă te-a apucat dorul de casă, vino, și a trecut adresa, la ora 5 pentru un ceai. Și a lăsat în diverse locuri în campus universitar cardul acesta. Știți care a fost surpriza? După un început mai lent, s-a umplut casa. Și femeia aceasta, dintr-un gest simplu, a reușit să îi ajute pe oameni să interacționeze, a reușit să-i facă pe oameni să se simte iubiți. Și la mormântarea ei, mai bine de 80 de tineri de acum adulți au simțit nevoia să o cinstească, să vină din locurile unde i-a așezat Domnul și să arate tributul lor de mulțumire față de cineva care n-a avut nimic decât o ceașcă de ceai și o inimă deschisă. Cum punem în practică principiul acesta? Mai întâi vreau să rețineți, așa cum am spus-o și o repet de multe ori astăzi, că paradoxul acesta, dăruind vei dobândi, nu se rezumă la buzunar. De aceea, nici nu o să începem de acolo, ci mai întâi, eu cred că ar trebui fiecare din noi să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lărgească inima. Pentru că, dragii mei, inima e cea care trebuie lărgită. Apostolul Pavel, într-o anumită împrejurare, scria bisericii din Corint, cu care, sigur, a avut anumite clinciuri, pentru că ei au contestat apostolia și așa mai departe. Și în crize, la un moment dat, de argumente, Pavel schimbă registrul și le vorbește de la inimă. Și la un moment dat spune, voi sunteți la larg în inima mea. După care întoarce argumentul și spune, lărgiți-vă și îngăduiți-mi să vă întreb, ai putea să spui oricui, să te uiți în ochii celuilalt și să spui, frate, soră, ești la larg în inima mea? N-ar trebui oare fiecare din noi să ne rugăm exact cum ne sugera Pavel, lărgiți-vă și voi puțin. Dragii mei, de aici începe părtășia. Apostolul Pavel era departe de biserica din Filip. Era în pușcărie, erau în două contexte complet diferite. Și noi am fi spus, domnule, părtășia asta are și ea până la urmă limitele ei, nu mai era acolo. Nu, 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 Pavel spune în epistola către filipeni, martor este Domnul că vă port în mintea mea și că vă port în inima mea și că vă iubesc. iubiții mei, înainte ca să ni se deschidă buzunarul, Dumnezeu vrea să ni se deschidă inima. Pentru asta roagă-te. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți deschidă inima. Și toți cei care sunt pe inima lui Dumnezeu să încape și pe inima ta. Așa cum sunt ei, nu așa cum ai vrea să fie. Cu limite, cu nevoi, cu slăbiciunile lor. V-am spus în altă împrejurare că cu siguranță în timpul Domnului Iisus Hristos, în timp ce era pe pământ, au fost mulți oameni care l-ar fi primit pe Domnul Iisus în casă. Chiar și farisei l-au primit. O singură problemă însă. Întotdeauna când Domnul Iisus era chemat în casă, uitați-vă atent, veți descoperi că și ucenicii erau cu el. Dacă v-aș întreba sincer, vrei să-L ai pe Hristos în casă? Spui, botez cu două mâini. Știi că Domnul Iisus vine cu ucenicii și ucenicii au limitele lor. De asta, mai întâi, deschideți inima. Dragii mei, eu cred că noi trebuie să ne dorim asta. Da, știu, în plan fizic, dacă medicul îți spune, vedeți, frate, că vi s-a dilatat inima, imediat beculețul ia medicamente. Dar în plan spiritual, dragii mei, asta trebuie să ni se întâmple. Să ți se lărgească inima. Să ți se deschide inima. În al doilea rând, e important să-i cer Domnului să-ți deschidă ochii. Vă aduceți aminte că în Matei capitolul 9, cuvântul ne spune, când a văzut Domnul Iisus noroadele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau negăjite și risipite ca niște oi care n-aveau păstor. Și după aceea spune, rugați-vă. Dar vă rog să rețineți că Domnul Iisus a văzut noroadele, dar le-a văzut cu alți ochi. Diferența asta se vede în atâtea și atâtea exemple, n-am timp să le răsfoie, doar mental vă sugerez. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus s-a retras cu ucenicii lui și a spus, veniți aici deoparte și odihniți-vă puțin. Au putut să se odihnească? Nu. Și de ce? Pentru că mulțime de noroade au venit cu grămada să-i soarbă cuvintele. Domnul Iisus a stat și a zăbovit până când se însera și el o predica mai lung. După aceea, știi ce au spus ucenicii? Doamne, dă drumul noroadelor. Cumva să ne cer nouă să împlinim nevoile lor. E aceeași diferență, dragii mei. Trebuia să-și ridice ochii și să vadă noroadele cu alți ochi. Vă aduceți aminte că după ce a trecut episodul cu femeia din Samaria și după ce au văzut și ucenicii cum întreg satul a alergat spre Domnul Iisus, Domnul Iisus spune următoarele cuvinte, ridicați-vă ochii și priviți, holdele sunt coapte. Și, dragii mei, ceea ce cred că trebuie în modul cel mai sincer să ne rugăm este să cerem Domnului să ne ridice ochii de la noi înșine înspre ceilalți. Și asta se poate când ți-a deschis inima, după aceea îți deschide ochii. Știți că există o anumită deformație profesională, spun unii. Fiecare, potrivit cu profesia lui, se uită și vede exact ceea ce potențialii clienți. De exemplu, pantofarul vede întotdeauna pe cineva care are niște pantofi ce ar trebui pingeliți. Croitorul spune, nu stă bine haina. Medicul spune, dar văd că ai niște bășiși la ochi, ori ești nedormit, ori ai ceva probleme, ți-a făcut analizele. Când un copil al lui Dumnezeu se uită în preajmă, n-ar trebui să vadă un suflet care va trăi veșnic ori în rai, ori în iad. Eu poate sunt la intersecția la care pot să-l mut. Deschideți inima, deschideți ochii și după aceea deschideți viața. Cea mai frumoasă ilustrare a acestor pași e, dacă vreți, în ilustrația samaritianului. Nu o să o mai citim, pentru că cred că fiecare am putea să recompunem, știm exact din ce anume s-a născut pilda, cineva care a vrut să-l ispitească pe Domnul, și foarte interesant cum Domnul Iisus a scos adevărate perle în contextul în care oamenii l-au contestat. Cine e aproapele meu? Și răspunsul evident a fost: orice om care are nevoie de tine. Parcurgeți împreună cu mine lucrurile care au făcut din samaritian un om diferit de ceilalți. Toți au văzut, uitați-vă atent și vă spun că am cercetat asta, toți au văzut pe cel căzut între tâlhari. Numai că marea diferență este cu ce ochi te uiți. E una să vezi și altceva este să te uiți. Samaritianul s-a uitat cu ochii celui care a împrumutat ceva din privirea Domnului Iisus. Uitați-vă mai apoi să vedeți că nu doar că și-a deschis ochii pentru că avea inima deschisă, ci după aceea a început cheltuiala. Și v-aș întreba, uitați-vă, vă rog, câte lucruri a trebuit să-și deschidă samariteanul ca să ajute un om. Mai întâi a trebuit să-și deschidă programul, pentru că nu e așa, să te cobori, să-l duci în han, să stai, să-i legi rănile, înseamnă o deviere de la programul tău, spuneți dumneavoastră, 2-3 ore, cel puțin. Nu numai atât, dar textul spune, și ce vei cheltui de la tine, îți voi da când? La întoarcere. Da, eram obligat să treacă pe acolo? Nu. Altă cheltuială. Și dacă mergem să citim atent, așa ușor, printre rânduri, cu o imaginație sfințită, vom descoperi că a mai cheltuit și din bani și din mirodenii, și lista continuă. Vă rog să rețineți. După ce ai inima deschisă, după ce ai ochii deschiși, nu-i niciun fel de probleme să ai toată viața deschisă și să ți-o cheltui. Apostolul Pavel spune o vorbă pe care vreau să o vedeți. În 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 15, Pavel spune ceva deosebit de frumos. 12:15. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Vă rog să rețineți că atunci când vorbim despre cheltuială, Pavel spune, voi cheltui din ale mele, și care e a doua fază? Pe mine însumi. Asta înseamnă practic. De aceea v-am spus că dăruind, dobândești, nu este o altă modalitate de spune, mai dați și voi bani. Nu, nu. Ci lărgește-ți inima, lărgește, deschideți ochii și deschideți viața. Am spus însă că există și un pericol. Și pericolul acesta este un pericol pe care trebuie să-l vezi și să cauți să-l eviți. În textul din Luca vi-l recitesc, chiar dacă nu apare atât de evident, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. E o atenționare, pentru că dacă ne uităm atent, textul spune nu judeca ca să nu fii judecat. Și măsura cu care operezi cu alții se întoarce ca un bumerang înspre tine. Sunt însă alte versete pe care vreau rapid să vi le citesc și urmăriți-mă, de exemplu, în Proverbe 28:27. Proverbe 28:27, vreau să vedeți versetul acesta. Așa. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Să luăm un alt verset. În Iacov 2:13, cuvântul spune așa, și Îngăduiți-mi să vă citesc și versetul acesta. Iacov 2 cu 13. Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Și dacă ar mai fi să mai dau un text, atunci rețineți în pasajul în care se vorbește cine seamănă mult, mult va secera, există și reversul care spune cum? Cine seamănă puțin, puțin va secera. Și, dragii mei, în vreme ce ne place să ne focalizăm la promisiunea acestui paradox, el are și un revers, există un pericol. Pericolul este să cunoști reversul acestei afirmații. Să te trezești cu viața goală pentru că ai încercat să strângi pentru tine și n-ai început să dăruiești. Cuvântul spune în altă parte și ne-am uitat la versetul acesta, oricine va dori să-și scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va câștiga. Și, dragii mei, când ne strângem în jurul nostru și când ne uităm numai la noi, n-ajungem la viața din belșug. Ca să vă arăt ce pericol imens este să nu trăiești principiul acesta, să vreau să vă aduc aminte de textul din Matei, capitolul 25. E drept și textul acesta are dificultatea lui, pentru că ne arată felul în care Dumnezeu va judeca lumea în final. Și în final, după ce desparte oile de capre, oilor le spune, veniți binecuvântații Tatălui, caprelor le spune, duceți-vă. Și mai apoi Domnul se explică și ascultați ceea ce spune Scriptura. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Știți textul mai departe. Oamenii se uită la textul acesta și spune, nu cumva aici Domnul Iisus prezintă o evanghelie diferită decât a lui Pavel? Noi știm că oamenii ajung în împărăția lui Dumnezeu prin harul lui, prin grația lui Dumnezeu. Despre asta am predicat și dimineață. Vrea cumva Domnul Iisus să spună aici că oamenii vor ajunge în cer prin filantropie, prin protecție socială? Nu. Alții, din dorința să armonizeze aceste două realități atât de diferite, au spus, nu, pasajul acesta se referă la o altă categorie de oameni, oameni care nu vor mai fi în era Evangheliei și a Harului, vor fi cei în necazul cel mare. Personal, nu cred că avem părți din Scriptură care sunt pentru o vreme sau pentru cealaltă. Există însă și o modalitate simplă de a înțelege, și anume, cineva care are natura de oaie, cineva care e la dreapta Tatălui, cineva care a primit o natură din natura lui Dumnezeu, cine a cunoscut harul în baza căruia Dumnezeu ți s-a dăruit ție, dovedește asta că trăiește și el dăruind. Și dăruirea aceasta, vă las pe dumneavoastră să observați cât de diversă este. Textul nu ne spune așa cum ne-ar place nouă că oamenii de la dreapta au fost oamenii care au dat zeciuială. Nu ne spune că textul a spus în toate aceste împrejurări au fost oameni care au știut să dea câte un bănuț în fiecare din aceste cauze, nu. Ci, ascultați-mă bine, cei care sunt la dreapta s-au dus și s-au identificat cu fiecare din aceste categorii. În vreme ce ceilalți n-au făcut-o. Am putea să ne uităm la oi și la capre și să subliniem, dacă vreți, într-un adevărat studiu biblic, câte diferențe sunt între una și de alta, față de alții. Dar există un singur lucru comun. Nici unii, nici alții nu și-au putut imagina că Domnul Iisus se identifică cu cei din urmă oameni pe care îi numește micuți ai mei. De aceea, cei care nu s-au dus au spus: nu mă duc pentru că ăla e un amărât care e în pușcărie, merită să fie acolo. Și dacă e vorba să te duci la bolnav, spui: oare de ce o lăsa Dumnezeu să suferi? Nu mă duc. În vreme ce ceilalți au fost atât de generoși și au făcut atâtea gesturi încât nici măcar nu s-au gândit să contabilizeze și să spună: Doamne, nota de plată. Și Domnul spune: de asta ești aici. Dragii mei, simțiți care e pericolul? Pericolul este să trăiești în gust și prin asta nu faci decât să dovedești că n-ai cunoscut harul lui Dumnezeu. O să închei spunând că într-o mănăstire benedictină, unde regula de bază e ospitalitatea, se spune că un preot, un călugăr în vârstă, avea printre responsabilități ca la sfârșitul zilei el să fie ultimul care să închidă ușa mănăstirii. Și povestea spune că după o săptămână extrem de încărcată, în care au fost atât de mulți vizitatori și, după cum era regula, trebuiau toți primiți și toți găzduiți în mănăstire, omul aproape extenuat a dat să închidă ușile, când a văzut de departe un ultim grup care dădea să intre. Fără să zică nimic, omul aproape că dialoga cu sine și a spus: Doamne, și grupul ăsta îi tot trimis de tine? Ești tu cumva printre ei? Până la urmă i-a lăsat. Dragii mei, mă identific cu acest bătrân care, la sfârșitul unei zile, după multe telefoane, după o viață agitată, ai fi dispus să spui: Doamne, închid și eu ușa. Și lângă tine este un alt om în nevoie. Și parcă ți-ar place să spui: Doamne, de ce l-ai trimis? Nu știu. Dar știu un lucru, că cine dăruiește va dobândi. Și este o promisiune la care merită să te uiți. Domnul îți dă o măsură îndesată, clătinată și una care dă pe deasupra. Amin.